гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі адбываецца чарговая маўклівая акцыя рэвалюцыі праз сацыяльныя сеткі. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch асудзіла разгоны мірных акцыяў пратэсту ў Беларусі. Жонцы палітвязні было кандыдата на прэзідэнта Дмітрыя Вуса адмовілі ў спатканні з мужам.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку падзеі, звязаныя з Беларусю. У Беларусі на сёння была запланаваная чарговая акцыя маўклівага пратэсту. Цэнтральныя плошчы ў Менску і іншых гарадах краіны патрулююць шматлікія міліцыянты і супрацоўнікі сілавых структур у цывільным. Адбываюцца затрыманні ў тым ліку журналістаў. У некалькіх гарадах Беларусі акцыі, аднак, адбыліся, у прыватнасці ў Берасці 19:25 людзі, якія сабраліся на плошчы для маўклівай акцыі, пачалі гучна пляскаць у далоні. У 19:30 адпаведна ранейшай стратэгіі сышлі з плошчы. Зараз прыблізна 400 чалавек ідуць з плошчы Леніна ў бок вуліцы Савецкай, перыядычна пачынаюць пляскаць у далоні, міліцыянты рухаюцца побач, пакуль аднак нікога не затрымлівалі. У Бабруйску на плошчы імя Леніна сабралася каля 100 чалавек. Спачатку ўсё было ціха, але хвілін праз 15 на плошчу выскачылі байцы спецыяльнага палку Міністэрства ўнутраных справ на чале з маёрам Рудзько. Яны дзейнічалі вельмі брутальна, захопленыя і адвезеныя ў міліцыю каля 20 удзельнікаў маніфестацыі. Падрабязнасці падзеяў у Менску і ў іншых гарадах Беларусі ў сувязі з акцыяй маўклівага пратэсту слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч заявіў у сераду ў ходзе афіцыйнага візіту ў сталіцу Боснії і Герцагавіны Сараева аб падтрымцы тэрытарыяльнай цэласнасці Боснії і Герцагавіны і гатовасці ўрэгуляваць усе нявырашаныя пытанні паміж дзвюмя краінамі. Адносіны паміж Белградам і Сараева праз 15 гадоў пасля завяршэння вайны ў Боснії і Герцагавіне працягваюць заставацца складанымі. У прыватнасці, прадстаўнікі харвацкага і мусульманскага насельніцтва краіны закідаюць Сербіі падтрымку з сепаратысцкім памкненнем баснійскіх сербаў. Пячэрскі раённы суд Кіева пастанавіў сёння выдаліць былога прэм'ер-міністра Ўкраіны Юлію Цімашэнку з залы паседжанняў на адзін дзень за грубыя парушэнні парадку ў зале. Сёння служба бяспекі Ўкраіны распачала новую справу.